Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
U petak je u Patrijaršiji u Beogradu održana sednica Sinoda Srpske pravoslavne crkve, na kojoj je odlučeno da nakon smrti patrijarha Irineja patrijaršijske dužnosti privremeno preuzima Sveti arhijerijski sinod Srpske pravoslavne crkve sve do izbora novog 46. poglavara SPC u skladu sa 62. članom Ustava Srpske pravoslavne crkve. Ovim telom predsedavaće mitropolit Dabrobosanski Hrizostom. Za administratora upražnjene arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, na čijem je čelu bio patrijarh, sinod je izabrao episkopa Šumadijskog Jovana u skladu sa članom 70 Ustava Srpske pravoslavne crkve, takođe je odluka ovog crkvenog tela. U redovnim okolnostima sinod SPC predstavlja patrijarh, a ovakvo crkveno telo ima 4 člana episkopa koji se biraju na svake 2 godine, kao i 2 člana zamenika. Uz mitropolita Hrizostoma i vladiku Jovana, ostali članovi sinoda u ovom sazivu su i vladika Bački Irinej i kruševački David. Osim što će u ovom periodu upravljati Srpskom crkvom, sinod prema Ustavu SPC saziva i izbornu sednicu Svetog arhijerijskog sabora na kojoj se bira novi patrijarh. Izbor poglavara SPC treba da bude obavljen u roku od 3 meseca od kada je presto patrijarha upražnjen. Takođe, uobičajeno je da se izborna sednica ne saziva u narednih 40 dana koliko u crkvi traje žalost. Danas, međutim, pandemija diktira mnoge stvari, pa je pitanje kada će moći da se održi izborna sednica Svetog arhijerijskog sabora. Crkveni propisi predviđaju da kandidat za patrijarha može biti svaki vladika osim vikarnih koji eparhijom upravlja najmanje 5 godina. Na sednici sabora utvrđuje se lista kandidata koji ispunjavaju uslove, a zatim se pristupa tajnom glasanju u kojem kandidati treba da dobiju glasove više od polovine sabraće. Izbornoj sednici treba da prisustvuje najmanje 2/3 arhijerija, a predsedava joj prema pravilu najstariji episkop po arhijerijskom stažu. To bi mogao da bude vladika Šabački Lavrentije, koji je predsedavao i sednici sabora na kojoj je za poglavara SPC izabran episkop Niški Irinej. Podsjetimo da je vladika Lavrentije bio prvi episkop Srpske pravoslavne crkve u Australiji. On je službovao na 5. kontinentu od 1969. do 1973. godine. U januaru 2010. godine, prilikom izbora 45. patrijarha na tronu Svetog Save, arhijerijeri su tajnim glasanjem u 3 kruga izabrali 3 kandidata koji su svaki pojedinačno dobili više od polovine glasova prisutnih. Od 3 kandidata, a bili su to mitropolit crnogorski primorski Amfilohije i vladike Niški Irinej i Bački Irinej, apostolskim žrebom, izvlačenjem 1 od 3 zapečaćene koverte za Svetog Evanđelja, izabran je za novog patrijarha te 2010. godine vladika Niški Irinej. Kao dobar pastir svog stada, patrijarh srpski Irinej neumorno je putovao i obilazio srpski narod na sve 4 strane sveta, na svim kontinentima gde srpska crkva ima svoje eparhije. Bio je u Americi, Kanadi, Australiji, Evropi. Na 5. kontinentu boravio je 2016. godine i posetio Sidnej i Melbourne. On je 2. srpski patrijarh koji je posetio Australiju. Patrijarh Pavle je 1. srpski patrijarh koji je kročio na tlo 5. kontinenta. Bilo je to 2004. godine. Godine 2013. poglavar SPC Irinej predvodio je verski deo državno-crkvene delegacije na 2. bilateralnom dijalogu Indonezije i Srbije. Veliku pažnju ondašnje javnosti izazvao je njegov boravak u ratnoj Siriji u junu prošle godine. a početkom ove 2020. godine u februaru otputovao je u posetu eparhijama Srpske crkve u Sjedinjenim državama. Patrijarh Irinej nije stigao, nažalost, da poseti Južnoameričku eparhiju u Buenos Airesu. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.